Gepli yer azatlık radyosu. Awşamyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 2-nji noýabry hepdeniň duşanba güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şu günki programmamyzda Ortetin Hova şirketi öz uçurunun müsürde helak olmağının texniki kemçilikler ya da adam tarafından koy verilen yanlışlar ulan bağlı değerliğine aitti.
Мы исключаем техническую неисправность воздушного судна.
Birleşen Ştatların devlet sekreteri John Kerry Merkezi Aziya regionu Nedian Saparının çeğinde 1. noyabrda Özbekistan'ın Samarkand şehrinde 5 Merkezi Aziya yurdunun dışarı işler ministerleri ulan duşuştu.
Kerry Özbek şehri Samarkand'da Merkezi Aziya'nın Şulsan'da Özbekistan'ın Kırgızistan'ın Qadaqstanın, Tajikistanın,
Türkmenistanın Daşoğuz şehri indiki ýylda gyda döwletleriniň medeni paýtagty bolar. Daşoğuz muňa taýýarmy?
Türkmenistanın gadym şäherleriniň biriniň Daşoğuz'un aýlanyp alynmagy onuň medeni paýtagty diýip ýlan edilmeli, beýenmeli ýagdaý.
Şuň biz bu ideýeleki temalarda jekmejek durup geçer. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler bilen tanışyp bolun. Birleşen Ştatların devlet sekreteri John Kerry Merkezi Aziya saparını devam ettirip 2-nji noýabrda Astanada Kazakstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev bilen gepleşik geçirdi. Kerry bu gepleşiklerden çykyşynda men bu ýerde bolmagy öwrenýän, men gatnaşyklarymyzy hasam pohtalandyrmak ugrunda sizi dinlemäge we siziň bilen bile işleşmäge garaşýaryn diýdi. Kazakstanın prezidentinin edarası gepleşiklerin yapık kapıların anırsında geçirilip beylikli meselelerin arasında iki taraflı nıktısadı katnaşıkların hem qoz olacaktığını haber verdi. Kerry Birleşen Ştatların en yukarı dereceli diplomati vezipesinde iki yılın devamında Merkezi Aziya birinci yedik sapar ediyar. 31 oktyabrda başlanan saparının devamında Kerry Kırgızstanı ve Özbekistanı vardı. Kerry Kazakstan'dan son Türkmenistanı ve Tajikistanı varar. Kazakstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev yurdun milli pulu tengeniň hökümetiniň petek açmagy bilen bagly Merkezi Bankyň başlygyny çalyşdy. Nazarbayev 2-nji noýabrda bu wezipä öz kömekçisi Daniyar Akişewi bellädi. Parlamentiň ýokary öýi ýokarky öýi wezipä çalyşygyny derhal makulladi. 39 ýaşly Akişew 2014-nji ýylda prezidentiň administrasiýasyna goşulmakdan özel entimeýlap Merkezi Bankda işläpdi. Kazakstanyň Merkezi Banky milli Politeňany goldamak üçin adından 1,7 million amerikan dollary möçürdi. Ýagny milli rezervleriň 6%-na barabar puly sarp etdi. Awgust aýynda erkin alys-çalyş kursy ýa-da edileli bäri teňe öz hümmetiniň 1/3 bölegini ýitirdi. Ortetin Hova şirketi öz uçurunyň müsürde helak bolmagynyň tehniki kemçilikler ýa-da adam tarapyndan goý berilen ýalňyşlar bilen bagly däldigini aýtdy. Kogalym avia kompaniýasynyň müdiriniň orunbasary Aleksandr Smirnov biz tehniki kemçiligi we pilotyň ýalňyşlygyny ýagny adam faktory diýilýäni aradan aýryýarys diýdi.
Мы исключаем техническую неисправность воздушного судна.
A321-200 kısımlı uçar 31 oktyabrda Şarm-el-Şeyh'ten Sankt-Peterburg'a bariyarka Sinay yarım adasında helakçılığı uçuradı uçardaki 224 adamın ehlisi vefat boldy. Olaryň aglaby köpüsi ortetli. Bu helakçılık ortetin tarihinde en helakçılıklı hova hadiselerinin biridir. Ortetin transport hakimetleri uçarın hovada parçalara bölününlüğünü imamının sebepleri var adı aytmağın entek iyirdigini haber verdiler. Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan dünýäni Türkiýanyň milli parlament saýlawlarynda mälim eden islegine hormat goýmagy çağırdy. Saýlawlar Erdoğan'ın Adalet we Ösüş partiýasyna iýun aýynda elden beren ses köplügini getirdi. Durnuklulugy saýlanan halkymyzyň islegi öz-özünden mälim boldy diýip Erdoğan 2-nji noýabr diýen çykyşynda aýtdy. Islamada ýanýan AKP partiýasy 1-nji noýabrda geçirilen saýlawlarda sesleriň 50% çemesini toplap 550 orunluk parlamentin 315 orununu eylemege ve bir partiyeli hükümeti düzmege okuyuplu oldu. Kürtlere taraftar Halk Demokratik Partiyası parlamentte orunlara dalaş etmek için zerur 10%'lik derecesinden geçti. Erdoğan'ın partiyasının Tomas'ta 13 yılın devamında ilkinci edek parlamentteki köplüğünü elden verip koalisyon hükümeti düzmekte şovsuzluk dören son kıssaklı saylavlara çağırış edilipti. Dünýäde söz azatlygyny wagt edýän toporun 110-dan gowrak ýazyjynyň hem şahyryň goly goýulan hatynda Iranyň baş ruhany lideri Ayatollah Ali Hemeniniň adyna çağırş edilip ýurtda uzak möhletli türme tutsaglygyna hem gamçylanmak cezasyna hökm edilen iki şahyryň boşadylmagyna ündelýär. Birleşen Ştatlaryň PEN merkeziniň web saýtynda 30-njy oktýabrda çap edilen hatda Fatemeh Ehtisari we Mehdi Musavi babatynda olaryň diňe sungy arkaly özlerini beýan etmekleri sebäpli rehimsiz cezanyň ulanylmagyna çuňur aladylanma bildirdiler. Geçen aýda Ehtisari 11 ýarym ýyl we Musavi 9 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildiler. Olar mukaddesligi şek getirmegi özü üçin alýan aýyplamalary boýunça günäli tapyldylar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň we sagatyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.